Šī gada rudenī būs 3 gadi, kopš ir atjaunota PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisija, kas savu darbību bija spiesta pārtraukt krīzes laikā. Vai šīs 3 šonedēļ iznākušās grāmatas ir kāds tāds būtisks šīs komisijas solis uz priekšu?
Būtisks komisijas solis uz priekšu bija pagājušā gada konferences 5. novembrī, kad 3 Baltijas valstu tieslietu ministri parakstīja vienošanos par to, ka mums šie okupācijas zaudējumi ir jāprēķina, tie ir jāprēķina saskaņoti, un kad arī šī prasība ir tomēr jāuztur pret atbildētāju valsti, kas šobrīd ir Krievija. Bet šo grāmatu izdošana, protams, tas arī ir ļoti būtisks solis, jo mūsu uzdevums būtībā ir arī informēt sabiedrību. Mūsu rīcībā ir atklājušies ļoti daudz un ļoti interesanti fakti par tiem laikiem. Vēstures arhīvi mums Latvijā ir visi atvērti, un tur tik tiešām ir atrodamas daudzas interesantas lietas par tiem laikiem, un vajag tikai rakt.
Kādi izpētes materiāli un par kādām sfērām tad ir apkopot šajās grāmatās?
Nu, pirmkārt, vienā no šīm grāmatām Padomju Savienības nodarīties zaudējumu Baltijā ir apkopoti materiāli par mūsu pētnieku darbu no 2005. gada līdz 2009. gadam, kad apturēja komisijas darbu. Tur ir 20 referāti, tā ir tā viena grāmata, un šeit ir tādas 2 sadaļas. Pirmā sadaļa ir sociāli-ekonomiskie zaudējumi, tātad tur ir tautsaimniecībai nodarīties zaudējumi, demografiskie zaudējumi, un otrā daļā tad ir videi nodarīties zaudējumi, jo tie ir grandiozi un katru gadu mēs vēl joprojām no valsts budžeta apmaksājam šos te vēsturiskā piesārņojuma likvidēšanai miljonus eiro.
Vai šie zaudējumi jau ir pārvērsti kādos konkrētos skaitļos?
Tautsaimniecībā nodarīties zaudējumi ir aprēķināti 2 veidos. Ir netiešā metode, tā ir starptautiskā praksē pielietotā metode, kad salīdzina izejas punktā, kādas, teiksim, bija citas valstis, ar kurām mēs bijām līdzīgā situācijā, piemēram, 40. Gadā, tātad, kad mums sākās okupācija tiešā, tad mēs bijām faktiski jau pat labākā situācijā kā Somija, jo Somija bija pārcietusi karu ar PSRS un tāpat Dāniju. Nu, mēs salīdzinām ar vairākām valstīm un skatāmies, kur šodien, kur 90. Gadā bija pēc mūsu okupācijas beigām un kur mēs atradāmies tātad. Un tam mēs konstatējam to, ka salīdzinot ar šiem valstīm, mēs esam 2 reizes lēnāk attīstījušies kā šīs valstis. Tātad 90. Gadā Latvijas iekšzemes koprodukts būtu bijis 2 reizes lielāks un mūsu cilvēkiem ieņēmumu kabatās būtu 2 reizes lielāki un 2003. Gadā, pat cik bija jāpārvar okupācijas sekas, tad mums bija jau iekšzemes koprodukts nokrities pat 3 reizes zemāk, kā salīdzinoši ar tām attīstītām valstīm, kurām nebija PSRS okupācijas. Nu, šobrīd šis koeficients jau ir nevis 2 un 3, jau ir 1,7, mēs tātad ejam un pamazām panākam attīstītās valstis.
Un ir arī vēl kāda cita metodika?
Un ir tātad 2. metodika, tā ir tagad šinīs pēdējos 3 gados pielietota mūsu vēstures doktors Gatis Krūmiņš ir izpētījis Latvijas arhīvos tieši finanšu dokumentu apriti un budžeta līdzekļu uz kādā aprita notika starp Latviju un starp PSRS centru Maskavu. Tur atklājās tas, kad mēs esam ļoti daudz devuši uz centru, ka mēs apmēram no centra atpakaļ saņēmām 1 daļu. Bet faktiski mēs zaudējam 15% no mūsu budžeta. Plus vēl no mūsu budžeta, šeit mums Latvijā bija arī karaspēks, mēs arī tērējam PSRS militāristu vajadzībām. Nu, lūk, un kopā tas sastāda vismaz 1/3 daļu no budžeta, padomājot. Mēs nevaram tagad aizsardzībai 2% sakasīt, ja tā drīkst teikt, bet toreiz vairāk nekā 1/3 daļa no mūsu budžeta aizgājām. Tas ir arī tiešām pierādījums tam, kāpēc mēs neatīstījāmies tik straujā tempā, mūsu temps bija sabremzēts un 90. Gadā mēs bijām tātad 2 reizes zemākā līmenī kā līdzīgas citas valsts, kuras attīstījās nu neatkarīgi.
Vai jūsu mērķis ir formulēt kādu ļoti konkrētu arī skaitli tos zaudējumus?
Jā, nu pēc pirmās metodikas, pēc salīdzināšanas metodikas, tad mēs esam zaudējuši nu, 185 miljārdus eiro. 185 miljārdus. Tas ir tikai tautsaimniecībā nodarīties zaudējumi. Bez šiem zaudējumiem ir vēl 2. grupa zaudējumi, protams, demogrāfiskie. PSRS laikā latviešu skaits faktiski samazinājas par 8%. Tas nekas, ka šeit iebrauca daudz cilvēku bija, un iedzīvotāju skaits bija palielināts, bet latviešu skaits samazinājas bija par 8%. 2. grupa demogrāfiskie zaudējumi, tie ir aprēķināti cilvēka gados tādā mērvienībā, bet šobrīd mēs saskaņojam šīs te metodoloģijas ar Baltijas valstīm, kā šos cilvēku gadus pārēs naudas izteiksmē. 3. grupa ir vidē nodarīties zaudējumi. Tur arī ir mums apkopoti dati par vēsturiskā piesārņojuma likvidēšanas izdevumiem. Patreiz atliek tikai šogad saskaitīt to visu.
Šie zaudējumi tiek aprēķināti, bet ko mēs tālāk ar to darām?
Ko mēs darām tālāk? Nu, pirmkārt jau mums ir pašiem jāzina, kad bija zaudējumi un cik lieli tie bija. Kad tie nebija daži miljoni, nu varbūt viens miljārds vai kā, bet tie ir simti miljardi. Tas ir Latvijas valsts daudzu gadu budžets. Suma ir ļoti iespaidīga un tāpēc mēs redzam, kāpēc mēs esam atpalikuši un kāpēc mēs nedzīvam tik labi kā attīstītās valstīs. Tas ir pirmais iemesls. Otrakārt, šie cipari arī vajadzīgi ir starptautiskai sabiedrībai, lai arī citur saprot, gan Eiropā, kur arī mūsu Eiropa parlamentārieši strādā, lai viņi redz, ka tas nav mūsu slinkuma vai kaut kāds citu iemeslu dēļ. Mēs esam tādā situācijā, kādā esam, bet ka tik tiešām tas ir objektīvs apstākls, kāpēc mēs esam šī situācijā. Bet ļoti svarīgi ir arī to zināt Krievijai, arī šie izdevumi ir mums jādeklarē. Tas nozīmē, ka mēs neesam apmierināti ar okupācijas periodu. Ja mēs neko neteiksim, ja mums nereiķināsim zaudējumus, tad tas nozīmē, ka mēs esam samierinājušies ar šo okupācijas periodu un ka mēs varbūt nebūtu iebildumi, ja varbūt vēlreiz mūs okupētu. Tā, ka tas arī ir juridiskais aspekts ļoti būtisks.
Vai Krievijai jau ir bijusi kāda reakcija uz to? Ir nošaukt jau šie konkrētie arī jau skaitļi.
Krievija nepārtraukti reaģē, un ko līdz kāda intervija vai šie cipari tiek nosaukti, tā, protams, ir attiecīga reakcija, un par to mēs nešaubamies. Krievijas intereses joprojām ir šeit Baltijā. Nu, vēlme ir šeit atgriezties, to mēs zinām, tās ambīcijas ir. Un vai mēs klusējam, vai neklusējam, vai runājam atklāti par to, kas bija vēsturē, neatkarīgi no tā, Krievijas interesi šeit pastāv.
Un jums ir mērķis arī iesniegt šos aprēķinus starptautiskajā ANO tiesā Hāgā?
Nu, tas vēl ir jautājums, kur mēs iesniegsim, jo patreiz arī šogad un nākošu gadu kopā ar starptautisko tiesību ekspertiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, un piesaistīsim vēl citus speciālistus. Pētīsim, kādā tiesību organizācijā vai institūcijā mēs šo iesniegsim. Pie tā jautājuma strādā Igaunijas tieslietu ministrs Urmas Reinsulu, piemēram, jau pagājušā gadā sācis ir organizēt starptautisku darba grupu. Pieteikušies pārstāvi no 7 valstīm, un šī grupa tātad strādās pie tā, kādā veidā mēs varam iesniegt šos te prasības.
Tātad šie zaudējumi tiek rēķināti no padomju okupācijas, bet novārtā tiek atstāta vācu okupācija. Un būtībā jau arī šī te padomju okupācija bija PSRS un Vācijas vienošanās sekas. Mēs jau nenoliedzam, ka Molotov-Ribbentrop pakts bija noziedzīgs. Kādēļ tās prasības tikai vienai pusē?
Ir liela atšķirība. Viena valsts mums joprojām pastāv uz to, ka viņi mums ir daudz labumus te atnesusi, sabūvējusi savas ēkas un tā tālāk, bet otra valsts ir atzinusi savu vainu, otra valsts ir atvainojusies, otra valsts ir maksājusi kompensācijas arī cilvēkiem un tā, kad tas ir pilnīgi cita attieksme. Un līdz ar to tad arī mēs pie šī jautājuma, protams, mēs varam rēķināt un to vēsturi pētīt, un kad būs resursi, tad arī pie šī perioda strādāsim. Demogrāfi un vēsturnieki jau strādā un pēti arī vācu laiku, protams, kādi zaudējumi.
Varētu domāt, ka grāmatās ir kādi skaitļi un aprēķini, bet tā nav, tur ir pētījumi, tur ir referāti, dažādu jomu zinātnieku, vēsturnieku, izvērtējot padomju laiku dažādās nozīmēs. Vai var teikt, ka tie nu, kādā veidā kliedē nu, tādus mītus vai stereotipus par padomju laiku, un ja jā, tad varbūt jūs varat minēt kādus piemērus?
Jā, mūsu grāmatās tieši tā tad ir kliedēti vairāki mīti. Pirmkārt, mīti par to, ka Latvija pirms okupācijas nebija tik attīstīta valsts. Latvija pirms okupācijas bija ļoti attīstīta valsts, piemēram, mēs bijām 12. Vietā Eiropā iekšzemes koprodukta ziņā uz vienu iedzīvotāju. Mēs bijām Eiropā pirmā vietā izdoto grāmatu skaita ziņā uz cilvēku, otrā vietā izglītības ziņā, augstākā izglītība bija uz 1000 iedzīvotājiem, otrā vietā noteiktais cilvēku skaits. Pirmā vietā pasaulē mēs bijām gaļas patēriņa ziņā uz iedzīvotāju, tāpat arī piena patēriņa ziņā mēs apsteidzām Kanādā un citas valstis. Mums bija arī rūpniecība, mēs ražojam gan pārtikas produktus un eksportējām, pat lidmašīnas mēs ražojam, jā, Padomju Savienībai. Tātad mēs bijām šī ziņā priekšā. Mums bija tas slavenais kaut kā VF Minox. Tanī laikā 30. Gada beigās jau bija šim Minoxam pasūtījumi mūsu VF-am, tad būtu bijis milzīgi jāpalielina apjomu, lai varētu ražot, izpildīt šos pasūtījumus, mēs būtu ļoti strauji attīstījušies un gājuši uz priekšu. Tātad tas ir pirmais mīts. Otrais mīts par to, ka padomu laikā investīcijas bija grandiozas. Būtībā šīs investīcijas, kā jau nu pat iepriekš jau teicu, investīcijas bija, bet tās bija daudz mazākas kā vidēja padomu savienībā. Un kopsumā mēs esam devuši un dotējuši PSRS apmēram vismaz par trešo daļu no budžeta. Mēs patreiz turpinām šo budžeta struktūru pētīt tālāk. Un droši, kad atklāsies vēl daudzas interesantas pozīcijas, kuras noteikti arī nebūs izmantotas Latvijas vajadzībām un PSRS vajadzībām. Piemēram, ir tāda budžeta pozīcija sociāli kulturālām vajadzībām. Jā, ļoti skaists, jauks nosaukums, bet zem tā vislielākā daļa bija tiešām militāristu vajadzībām izdevumu. Trešais par sabūvētām rūpnīcām. Par to, kāds tās rūpnīcas tiks sabūvētas, tās rūpnīcas tiks sabūvētas arī PSRS vajadzībām un bija tieši sabūvētas tādā veidā, kad mēs rūpnīcas bija ražošana atkarīga vienai no otras. Kazahstāna, teiksim, mums sūtīja kaut kādas detaļas, mēs ar kaut kādas citas detaļas uz citu republiku, izēvielas no vēl kādas republikas, noieta tirgu, sakal kaut kur citur. Nu, tad, kad atguvām neatkarību, tad, protams, ne mums bija izēvielas vairs piegādātas, ne arī bija kurš jau preci nu, realizēt. Vēl kas Latvijas rūpniecība bija ļoti militarizēta. Procentus min ļoti dažādus, varētu būt nu, minimālais 50%, citi pētnieki pat min līdz pat 80%. Jo tas nenozīmē, ka tikai ieroči tika ražoti. Bet arī bija mobilizācijas rezervēm, teiksim, vai audumu ražoja speciālām armijas vajadzībām. Un daudzas tādas lietas, kas bija militaristu vajadzībām šeit arī. Pat cik mēs bijām militarizētākā vieta, izņemot Kaļiņgrads apgabalu Padomju Savienībā, jo no šeienas bija notēmētas raķetes uz Eiropu. Un tad šeit robeža bija ļoti spēcīgi nostiprināta. Tad arī šeit, nu, arī šīm vajadzībām tika arī ražotas preces. Lūk, tas ir tas otrais mīts par to rūpniecības investīcijām un to ražošanu. Trešais mīts par to, ka uz Latviju brauca no Padomju Savienības cilvēki, tāpēc, ka šeit it kā bija, nu, labāka dzīve, un tāpēc viņi te tā brauca, un tā sanāca, kad 50 okupācijas gados pie mums atbrauca vesels miljons klāt gandrīz, tātad trešā daļa cilvēku. Un, kad šie cilvēki, ka mums padomu laikā, mi vam pastroja tas teiciens. Tātad ir izdota trešā grāmata Padomu impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija. Jānis Rieksniņš autors, tur ir pār par 500 atsaucēm uz vēsturiskiem dokumentiem, arhīvdokumentiem. Un šī grāmatā tiešām ir atklāts tas, ka šī te migrācija bija ļoti organizēta, ļoti mērķtiecīga ar konkrētiem politiskiem mērķiem, lai šeit varētu vietējo nāciju izspiest no mūsu teritorijas. Arī šis mīts tātad tiek atspēkots šī grāmatā.
Paldies, un nobeigumā varam piebilst, ka grāmatas ir izlasāmas arī internetā mājas lapā okupācijas zaudējuma LV. Paldies!
Paldies!